Amazing Discoveries Africa pristato. Kas naujo, profesoriau? Su Walteriu Vaitu, vedėjas Martinas Smitas. Sveiki sugrįžę į kitą laidos, kas naujo profesoriau dalį. Mes sugrįžome, Walteri. Taip, mes toliau tyrinėsime naujo švietimo temą. Šiandien pažvelgsime į solidarumą. Taip. Pradžioje pasimelskime. Mūsų dangiškas tėve, mes vėl sugrįžome ir prašome tavo palaimos diskusijoje, ir tegu mūsų mintys bus pripildytos šventosios dvasios, kad galėtume atskirti, kas yra teisinga, o kas ne. Jėzaus vardu, amen. Solidarumas – vienas mažas žodis, kuris mūsų dienomis parašomas ne vieną kartą. Taip, mažas žodis – solidarumas. Dabar man kyla mintis, ar šis žodis reiškia ir susiderinimą. Taip, tu taip galvoji, ir kompromisą turbūt. Taip, bet turbūt tik bendrojo gėrio prasme, ar ne? Teisingai, visiškai. Mes turime pažvelgti, kur link šis naujas švietimas veda. Pirmoje dalyje mes apie tai kalbėjome. Dabar pažvelkime į šį žodį – solidarumas. Pradėsime nuo vaizdo įrašo ir tada tęsime. Mąstydama apie šių metų dramatiškus pasaulio pokyčius, aš lankiausi Bretton Woods'e Naujojo Hampshire valstijoje, kur 1944 metais 44 valstybių atstovai pasirašė sutartį. Mūsų įkūrėjai susidūrė su dviejomis didelėmis užduotimis, kaip pastatyti suniokotą aplinką dėl karo veiksmų ir pakloti pamatos taikesniam, labiau klestinčiam pokariniam pasauliui. Konferencijos pabaigoje Džonas Meinardas Keinsas pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo reikšmę kaip viltį pasauliui. Jeigu mes galėtume tęsti, žmogaus brolystė nebūtų tik tai frazė, jis sakė. Nekantriai laukiame pasveikinti Andorą, 119 narę. Tarptautinio valiutos fondo darbas yra bendradarbiavimo ir solidarumo vertybių testamentas, kuriuo remiantis žmonijos seserystė ir brolystė yra kuriama. Šiandien susidurėme naujai su Bretton Woods. Žinome, kokių imtis veiksmų būtent dabar. Ilgalaikis ekonomikos susigavimas yra įmanomas, jeigu įveiksime pandemiją. Aš raginu palaikyti efektyvių vakcinų gamybą ir gydymo prieinamumą ir užtikrinti, kad visos šalys turėtų gauti šias galimybes. Mes galime sukurti geriau, nei tik atkurti prieš pandeminį pasaulį. Mes galime kurti ateities pasaulį, atsparesnį, tvarų ir pilnai funkcionuojantį. Mes turime pasinaudoti šio Bretton Woods momentu. Aš matau tris reikalavimus. Pirma, teisinga ekonominė politika ir politika turi būti žmonėms. COVID-19 atkreipė dėmesį į stiprios sveikatos sistemos svarbą, didėjantis nelygybės ir spartaus technologijų pokytis reikalauja stiprių švietimo bei mokymų sistemų, kad padidėtų galimybės ir sumažėtų skirtumai. Kai pandemija mums parodė, mes daugiau negalime ignoruoti sveikatos apsaugos priemonių. Mes daugiau negalime ignoruoti klimato kaitos. Mano trečias reikalavimas, jeigu jums nepatinka ši sveikatos krizė, mums visiškai nepatiks klimato kaitos krizė. Nuo tada, kai prasidėjo pandemija, mes įsipareigojome skirti daugiau nei 100 milijardų dolerių. Dabar mums liko galimybė pasiskolinti iš 1 trilijono dolerių, skolą dvigubai didinant ir naujai derantis dėl skolinimosi. Išsaugoma mums taip reikalinga finansinė ugnies galia. Mūsų valstybių atstovai tai padarė. Dabar yra mūsų eilė. Tai mūsų valanda.
Well, my young friend, what do you say
Taigi,
about
mano
it?
jaunasis draugė, ką tu pasakytum apie tai?
All the aspects
Ji pristatė visus aspektus,
yes.
apie kuriuos mes kalbėjome.
One by one.
Taip,
education,
ji visus juos išvardino. Švietimas, solidarumas, paklusnumo sistemai, kurie jie įgyvendina. Ir įdomiausia man, kas buvo paminėta, skolinimas. Kai pasirašai sutartį, žinoma, kad su jais tenka paisyti tam tikrų taisyklių. Kas moka, tas ir muziką užsako, ar ne taip? Įdomu, kad sveikata labai svarbi problema, tačiau tai niekas palyginant su ateinančia klimato krize. Mes visada turime tokius tarpinius laiptelius, kur link mes einame, kas yra galutinis tikslas. Taigi turime lygą, tada klimatą ir tada turime turėti žmogiškąjį solidarumą. Žinai, žiūrėjau į nuotrauką, kurioje užfiksuoti sėdinti žmonės su kaukėmis. Čia mes nediskutuojame, ar svarbu ar nedėvėti kaukę. Ši diskusija verda visame pasaulyje. Bet kokia gi yra šalutinė problema, kurios negalime išvengti. Tai vienodumas. Visi tampa beveidžiais. Visi tampa viena solidaria visuomenė prieš didį priešą, kuris artėja prie mūsų. Ar tai būtų virusas, ar klimato kaita, ar bet koks kitas priešas. Ir visada iškyla klausimas, iš kur ateina priešas, kas kontroliuoja ir nustato priešą. Taigi čia yra mūsų įvadas, ir jį naudojo žodį solidarumas. Taigi tai buvo Tarptautinio valiutos fondo požiūris. Dabar pažvelkime į Jungtinės tautas. Koncertas, kurį padėjo suorganizuoti remėjai. Ramiojo vandenyno turizmo organizacija, kelionių fondas, Australijos vyriausybės, užsienio reikalų ir prekybos ministerija, Naujosios Zelandijos užsienio reikalų ministerija, Pietų Ramiojo vandenyno universitetas, Ramiojo vandenyno bendradarbiavimo fondas, Vodafone Ramusis vandenynas, Ramiojo vandenyno bendruomenė, visos salų bendruomenės ir tada jie, žinoma, turi būti solidarūs. Įdomus yra būdas, kaip solidarumas yra pristatomas, ar muzika čia atlieka kokį vaidmenį. Paskutinėje laidoje sužinojome apie pramogas, jėzuitų teatrą ir kad muzika atliks svarbų vaidmenį. Ir Biblija apie tai kalba. Biblija byloja, kad įvairi muzika bus įtraukta. Dabar pagrosime, tikiuosi, labai trumpus muzikos įrašus. Taip, dar kartelį, tai trumpi įrašai. Koncertai tęsiasi nuo 2,5 iki 3 valandų, kartais 5 valandas. Tikiuosi, kad tu sutrumpinai iki 10 sekundžių. Taip, kitaip mano ausies būgneliai ir jautrumas bus pažeisti. Čia tik, kad turėtume suvokimą, kas vyksta. Įdomu tai, kad garbingus postus užimantys asmenys tame irgi dalyvauja, tokie kaip princas Čarlzas ir visi panašus. Įdomią knygą skaičiau, kurią noriu paminėti. Knyga apie princą Čarlzą, tvarusis princas. Jis yra tame tvarumo aplinkos solidarumo judėjime jau ilgą laiką. Jeigu žiūrėtume ceremonijas nuo pradžios iki galo, kuriuose dalyvauja įvairūs lyderiai, irgi apie tai kalba. Mes turime omeny ne tik princą, tai tik maža dalelė. Pažvelkime į šią temą, atsiskleis, kur link mes keliaujame.
Your Excellencies, ladies and gentlemen.
Ekscelencijos, ponios ir ponai, aš buvau labai sujaudintas, kai manęs paprašė pasakyti kalbą susirinkusiems į šį ypatingą koncertą. Aš norėčiau atiduoti pagarbą jungtinėms tautoms, kurios mus visus tokiu būdu apjungė. Ši baisi pandemija vyksta tokiu metu, kai aš esu labai informuotas, kokius patiria vis didėjančius ir siaubą keliančius klimato kaitos padarinius Ramiojo vandenyno regionas. Gyvybės prarandamos mūsų kančių metu. Nežinome, ar išgyvensime. Pasaulyje mes uždarome sienas. COVID-19 plinta. Naujojo pasaulio tvarka už užvertų durų. Audra praeis. Mes išgyvensime. Mes pakilsime, mes vėl pakilsime. Mūsų pasaulis vėl pakils. Mes pakilsime, mes vėl pakilsime. Mūsų pasaulis vėl pakils.
Well, we heard all the same rhetorics again.
Taigi išgirdome tą pačią retoriką. Pradedant nuo COVID, kaukių dėvėjimo, bus naujoji pasaulio tvarka ir mes vėl pakilsime. Kai aš sakau, kad mes pakilsime, pakilsime, kokia mintis ateina į galvą? Didelė freska jungtinių tautų salėje, ant kurios pavaizduoti pakylantys feniksai iš pelenų. Žinoma, kad okultistiniuose ratuose Feniksas yra laikomas Liuciferiu, kuris pakils iš pelenų ir įkurs savo karalystę, vieno pasaulio vyriausybę. Tai buvo Liuciferio pasiekėjų svajonė visais amžiais. Praeitą kartą mes pradėjome nuo gnostikų ir medičių. Ta svajonė apie vieną pasaulį buvo iš esmės sugriauta protestantizmo. Taip. Protestantizmas turėjo būti sugriautas 500 metų. Ir 2017 metais pirmą kartą Romos katalikų bažnyčia šventė kartu su protestantų bažnyčia. Šventė ne reformaciją, o jos sunaikinimą. Aš manau, kad ji daugiau neegzistuoja. Kadangi čia įstojo solidarumas. Taip, dabar laikas naujam pasauliui. Feniksui pakylančiam iš pelenų. Taigi žodis solidarumas, kai visi vėl yra to paties mąstymo. Vienpusis mąstymas ir sniegas tampa juodu. Popiežius Pranciškus apie solidarumą. Mes visada turime vaikščioti Dievo akivaizdoje, Dievo šviesoje, visada stengtis gyventi nepriekaištingai. Solidarumas yra moralinė vertybė ir socialinis požiūris, atsiradęs dėl asmeninio atsivertimo. Kviečia įsipareigoti atsakingus už švietimą ir formavimą. Kas čia per kalba? Švietimas tai jėzuitų sritis, bet nesuprantu, kas yra formavimas. O taip, formuoti, tai suteikti tam tikrą formą. Tai buvo jėzuitų mokymo šerdis ir pagrindas, Ignacijaus mokymas. Suformuoti žmogų taip, kad jis paklustų, kitai žodžiai tariant, tave mokytų mokytojas, kurį jie vadina instruktoriumi. Taip. Ir tas instruktorius turi įskiepyti savo vertybes ir mąstymą tavyje. Būdamas šiose ekspertų grupėse, tu negali prieštarauti, o turėtum priimti bet ką, ką pasako taip vadinamas instruktorius. Taigi, dvasinis formavimas, dvasiniai vadovai, tai grynas jėzuitų mokymas. Jie nori iš tavęs padaryti prisitaikančią besmegenų būtybę.
conformity.
And this happens in Christian.
Tai nutinka ir krikščioniškame švietime ir bažnyčiose.
I'll put links in.
Po vaizdo įrašų paliksiu nuorodas į paskaitas, kuriuose pristatai jėzuitas ir kontrreformaciją. Žinoma, tai bus įdomu žmonėm pažiūrėti. Taigi, jie nori suformuoti mąstymą ir individą, ir kaip mes sakėme, kad prisitaikytų. Čia yra kelios pagrindinės popiežiaus Pranciškaus citatos apie solidarumą. Iš viso jų yra 15, bet visų neskaitysime. Solidarumas priartina arčiau jūsų kaimynų. Solidarumas apima vieno kūno suvokimą, tuo pat metu įtraukia kiekvieno nario galimybės, kad užjaustų vienas kitą ir visumą. Kai kažkas kenčia, kenčia visi. Solidarumui nėra idealų. Jis išreiškiamas veiksmuose ir žingsniuose priartinančiuose prie kaimynų, kokioje situacijoje jie bebūtų. Popiežius Pranciškus kreipimasis į valstybių vadovus 2017 metai. Kita citata. Solidarumas – tai daugiau nei jausmas, tai įsipareigojimas bendrajam gėriui. Mes visada turėjome jį besėlinantį. Kitais žodžiais, jeigu bendrasis gėris skelbia priešingai, nei tavo sąžinė kalba, tada solidarumas to pareikalauja. Solidarumas yra daugiau nei neapibrėžtas užuojautos jausmas ar paviršutiniškas susikrimtimas dėl daugelio žmonių esančių šalia ar toli nesėkmių. Solidarumas yra tvirtas ir atkaklus pasiryžimas įsipareigoti bendrajam gėriui. Tai yra dvasinis formavimas. Tu paklusi vyresniųjų mąstymui. Jie nori tave perauklėti. Kai jie sako, jeigu tu matai kažkokį objektą baltą, o jie teigia, kad jis juodas, tu geriau turi pasakyti, kad jis juodas. Žinoma. Tvirtas ir atkaklus pasiryžimas įsipareigoti bendrajam gėriui. Tai yra visų ir kiekvieno individo gėris, kadangi mes visi esame atsakingi už visus. Kadangi atjautas sklinda iš brolybės. Popiežius Pranciškus, Pasaulinė taikos diena, 2016 metai. Todėl ir naujoji enciklika, taip vadinasi, ir kaip matėme, ji prieštarauja Dievo įstatymui. Ir jis to neslėpia, teigdamas, kad išsigelbėjimas yra kolektyvinis, o ne individualus reikalas. Biblija aiškiai teigia, kad kiekvienas žmogus atsistos ir atsiskaitys prieš Dievą. Taip, čia Vatikano naujienos. Popiežius Pranciškus nei vienas neišsigelbėjo po vieną. Popiežius Pranciškus kviečia kito tikėjimo lyderius kartu veikti su švelne tikėjimo jėga, pabaigiant konfliktus. Jo kvietimas kreipiantis kalboje tarptautinėme taikos susitikime, vykusiame Romoje, bei kurį organizavo Šventojo Egidijaus bendruomenė, pavadintas nei vienas neišsigelbėjo po vieną. Taika ir brolybė. Ar tai tiesa? Ne. Tu turi būti išgelbėtas kaip individas. Tau buvo duota galimybė pasirinkti. Tai, ką aš norėjau pasakyti. Laisvas pasirinkimas. Aš tai kartojau tiek daug kartų. Pasirinkimo laisvė Dievui yra labai svarbi, kad net jo sūnus buvo pasiruošęs mirti. Ir jei tai buvo taip svarbu Dievui, kad net pasiruošė paaukoti sūnų, kas yra tas, kuris sako, kad turi eiti jų mąstymo keliu vardant bendrojo gėrio ir solidarumo, jeigu tai prieštarauja Dievo įstatymui? Tai prieštarauja Dievo valiai. Ir tai turi pasekmes.
And it has consequences. Now, there have been some really fascinating meetings.
Vyko ypatingi susitikimai. Čia Popiežius Pranciškus tarptautinėme maldos dėl taikos susitikime Romos Kapitolijaus kalvos aikštėje, vykusime 2020 metais spalio 20 dieną. Ir kai kurie įdomus dalykai ten nutiko, ką tu gali mums pasakyti? Skirtingų religijų atstovai susitiko ir kai kurie iš jų meldėsi savo vietose, šventyklose. Tačiau jie visi solidarizavosi tą pačią dieną. Pažiūrėkime, kas nutiko. Tas susitikimas, jis sakė, buvo pranašiška sėkla, kuri dėl Dievo malonės palaipsniui subrendo per netikėtus susidūrimus, taikdariškus veiksmus ir naujas brolijos iniciatyvas. Jis pabrėžė, kad nuo to susitikimo įvyko daug skausmingų įvykių, kartais religijos vardu, bet mes nuo tada taip pat pripažįstame, kad žingsniai buvo veiksmingi tarp religinėme dialoge. Tai vilties ženklas, skatinantis mus bendradarbiauti, kaip broliai ir seserys, jis pasakė, prisimindamas dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikos sambuvio, kurį jis pasirašė su Al-Azhar institucija, didžiuoju Ahmad Al-Tayeb imamu 2019 metais. Popiežius taip pat paminėjo ir savo ką tik išleistą encikliką Fratelli Tutti, kurioje pakartoja, kad taikos įstatymas yra užrašytas religinių tradicijų gelmėje. Leiskite mums dar kartą pasakyti, kad mes tikime sąžinės laisvę, ir kiekvienas turi teisę tikėti pagal savo sąžinę. Bet niekas neturi teisės prievartą primesti solidarumo religiniuose klausimuose, kai prieštaraujama kažkieno sąžiniai, netgi dėl bendrojo gėrio. Mato 10 skyriui 34 eilutėje pasakyta gana tiesiai, nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemę ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Kitai žodžiai tariant, didžiausi nuomonių skirtumai, esantys pasaulyje, veda į apmąstymus. Apmąstymai veda link tiesos ieškojimo. Biblija aiškiai sako, kad jeigu ieškosite tiesos visa širdimi, tu ją surasi. Taip, teisingai. Taigi, nuomonių skirtumai nėra būtinai blogas dalykas, tačiau turime patikslinti, kaip sakė Martynas Liuteris, kad tegu protai susiremia, o kumščiai išlieka ramus. 20 metų spalio 17 dieną Popiežius Pranciškus dalyvauja tarptautinėme maldos už taiką susitikime. Pažiūrėkime, ką jie apie tai pranešė. Antradienį, lapkričio 20 dieną, Popiežius Pranciškus dalyvaus tarptautinėme maldos už taiką susitikime, pavadintame Niekas neįsigelbsti vienas – taika ir brolybė. Švento Egidijos bendruomenė ruošiasi surengti 34-ąjį susitikimą, įkvėptą istorinių susidūrimų, kurį dar norėjo surengti Šventas Jonas Paulius II 1986 metais. Ir teigia, kad šis tarptautinis susitikimas dėl taikos yra skatinamas Asisi bei Popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti dvasios. Taigi, antradienio popietę religiniai vadovai melsis skirtingose miesto vietose. Popiežius Pranciškus, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I ir kiti ortodoksų bei protestantų atstovai melsis Šventos Marijos bazilikoje, žydai sinagogoje Romoje, musulmonai, budistai ir kiti rytų tikėjimo atstovai Kapitolijaus muziejuose. Numatoma, kad tarp religinėje ceremonijoje Kapitolijoje dalyvaus tarptautiniai atstovai, tokie kaip Europos komisijos prezidentė Ursula von der Leyen bei Italijos prezidentas Sergio Mattarella. Tylos minute bus pagerbtos pandemijos ir visų karų aukos užbaigiant ceremoniją. Nieko blogo, kad žmonės meldžiasi. Jie meldžiasi skirtingose vietose. Taip pat nieko blogo, kad jie meldžiasi skirtingose vietose. Bet kur tai veda? Tai veda link mąstymo vienodumo bendrojo gėrio labui. Tam tikra prasme tai bus kompromisas. Kompromisas neišvengiamas. Bet mes negalime kalbėti apie doktrinas. Mes galime kalbėti apie bendrąjį gėrį. Liudijimai bažnyčiai, antras tomas 123 puslapis. Šviesa, neįkainojama šviesa, krenta ant Dievo žmonių, tačiau ji neišgelbės jų, kol jie patys nesutiks, kad jie jos gelbėtų, pilnai gyventų pagal ją, bei ją skleistų gyvenantiems tamsoje. Tai įgaliojimas bažnyčiai. Kai vyksta solidaraus pobūdžio susitikimas, ši dalis turi būti nuslopinta. Ji negali egzistuoti. Dievas kviečia savo žmonės veikti. Tai asmeninis darbas pripažinti ir palikti nuodėmes, bei sugrįžti pas Viešpatį. Tai reikalinga. Niekas negali šio darbo atlikti už kitą. Kaip atrodo šis teiginys, palyginus su ankstesniais teiginiais, kad negali būti vienas išgelbėtas? Visiškai priešingi. Visiška priešingybė. Taigi mes turime du susikertančius požiūrius. Negali būti, kad po dviejais požiūriais slypėtų daug dukterinių organizacijų. Yra tik du požiūriai ir jie yra koalizijos etape. Ir kompromisas turi būti priimtas, kad šie požiūriai eitų vieną šalia kito. Visiška tiesa. Bet tai yra individualus darbas, ir tu esi įsipareigojęs, ir įsipareigojimas yra tas, kad turi sekti žinia, o ne vykdyti, ką teigia bendrasis gėris, jeigu jie prieštarauja vienas kitam. Dabar, mano broli, čia turime labai įdomų trumpą vaizdo įrašą, kurį sukūrė Pasaulio ekonomikos forumas. Labai geras šaltinis, ne koks sąmokslas, o faktai. Jame pristatomos 8 pranašystės pasaulyje, kas įvyks 2030 metais. Tikiuosi, kad tai tikrai bus klaidinga data. Nematau, kad pats galėčiau pragyventi tokioje planetoje, kokioje ji dabar yra. Tikiuosi, kad Dievo pažadas išsipildys dėl išrinktųjų ir laikas bus sutrumpintas. Žinoma, solidarumas mūsų tema ir mes pamatysime, kokios yra skelbiamos pranašystės. Labai įdomu. Nieko neturėsi ir būsi laimingas. Ko užsimanysi, išsinuomosi. Dronas pristatys. JAV nebebus pirmaujanti pasaulinė supervalstybė. Dominuos nedidelis skaičius šalių. Nemirsi laukdamas organo donoro. Mes netransplantuosime organų, o spausdinsime naujus. Valgysi žymiai mažiau mėsos. Retos išvykos, nenolatinės, kad išsaugotume aplinką ir mūsų sveikatą. Milijardai žmonių pakeis savo gyvenamąją vietą dėl klimato kaitos. Tau reiks labiau pasistengti priimant ir integruojant pabėgėlius. Teršėjai turės sumokėti už anglies dioksido išsiskyrimą. Bus pasaulinė kaina už anglies dioksidą. Iškastinis kuras taps istorija. Galėsi ruoštis kelionėms į Marsą. Mokslininkai turės atrasti, kaip palaikyti tavo sveikatą kosmose. Tai kelionės pradžia, atrandant ateivišką gyvenimą. Vakarietiškos vertybės pasieks lūžio tašką, kontrolė ir atsvara, palaikančios demokratiją, neturi būti užmirštos. Taigi, ką tu manai apie tai? Pirmas buvo labai įdomus. Tu nieko neturėsi, nieko. Ir būsi laimingas, kadangi tu nieko neturėsi. Ar neskamba kaip Fratelli Tutti? Taip, tai Fratelli Tutti. Jie numato, kad katalikų socialinė doktrina taps realybė. Taigi, kas parašyta 10 Dievo įsakyme? Negeisi, kas priklauso tavo artimui, nei jo žmonos, nei bet ko kito. Ar tai suponuoja, kad tavo kaimynas turi turto? Taip. Kaip tu gali geisti ne savo? O jeigu tavo kaimynas neturi nieko ir tu neturi nieko, niekas nieko neturi. Kaip tu to turto gali geisti? Geismas buvo didelė problema danguje, privedusi prie maišto. Ten buvo apšviestasis, kuris geidė Dievo sosto, ar ne? Jis norėjo būti panašus į patį aukščiausiai. Viskas prasidėjo nuo geismo. Roma pakeitė dešimtą įstatymą. Ji padalino į du įstatymus. Roma teigia, kad ji yra vienintelė viso ko savininkė. Taip, mes turime apie tai pakalbėti. Įdomu, kad Dievas taip pat sako, kad jam priklauso viskas. Ar jis nėra galvijų ant tūkstančio kalvų savininkas? Dievui priklauso viskas. Ar ne Dievas duoda tau galimybių tapti turtingu, kaip sako Biblija? Kitai žodžiai tariant, Dievas tvirtina, kad jam priklauso viskas. Ir jis įgalina žmonės ir padaro taip, kad jie valdytų turtą, ar ne? Kitas irgi tvirtina, kad jis esąs galvijų ant tūkstančio kalvų savininkas. Kitaip jis negalėtų būti toks įžūlus, kuris parodo Kristui visas karalystės ir liepia nusilenkti jam. Tada jis visos atiduos. Teisingai. Tik tai tas, kuris toks įžūlus ir teigiantis, kad turi kažką, nors jam nieko nepriklauso, galėjo pasielgti su visatos viešpačiu. Mes turime labai įdomią istoriją. Tai istorija apie Naboto vynogyną. Mes apie tai diskutavome, giliau netyrinėsime. Taigi, tau nieko nepriklausys. Tu viską nuomosiesi ir iš ko nuomosiesi? Kam tai viskas priklausys? Kažkam turi priklausyti, jeigu nori nuomotis. Ar neturi mokėti nuomos savininkui? Kitais žodžiais, iš tavęs bus atimta paveldėjimo teisė ir kažkam kitam bus jį perduota. Greičiausia tai bus mega korporacijos, kurios turi galę samdyti tave, bei tu gausi valstybės finansavimą. Mes jau keliaujame šią kryptimi. Žinoma, jie teigia, kad kiekvienas turi gauti bazinę algą, kuri bus vienoda visiems. Tu prarasi galias ir visiškai priklausysi nuo tų pajamų šaltinio. Ar manai, kad tas pajamų šaltinis bus valdomas tam tikromis pritvirtintomis virvutėmis, pavyzdžiui, prie paklusnumo? Žinoma, kaip mes anksčiau kalbėjomės, tu jau esi susaistytas banko, iš kurios skoliniesi pinigų taisyklėmis. Teisingai. Kitas pavyzdys. Kiniečiai jau įdiegė taškų sistemą, kuri padeda kontroliuoti visuomenę. Taip. Ir jeigu tu pilnai nepaklusi jų norams, tada patirsi pasekmes. Teisingai. COVID-19 tave veda ten pat. Telefonų programėlės reguliuos tave. Jeigu yra sistema kaip ši, kur neturi jokio turto, reiškia, kad kažkas kitas valdo tą turtą, nes tu nuomojasi tai ir tu gauni bazinį atlyginimą. Tada tu paklusi visoms taisyklėms ir reglamentams. Visos kompanijos taip pat turės paklusti, nes turės mokėti didelius mokesčius, kaip ir pasakyta, bus anglies dioksido mokestis. Ar mes jau turime tokį anglies dioksido mokestį? Taip, mūsų šalyje. Kaip tu skraidydavai, tu irgi turėjai mokėti tokį mokestį, buvo įtrauktas į bilieto kainą. Kur tie pinigai keliauja? Kažkur tai į debesis, kažkur į jungtinės tautas. Jie remia jungtinės tautas, ar ne? Mes turėsime brolybės sistemą, kur būsi patalpintas į savo vietą. Čia lygiai tas pats, kas buvo viduramžiais, kaip mes ir diskutavome praėjusioje laidoje. Šis prisitaikėliškumo, konformizmo pasaulis vaizduojamas labai laimingu. Taip, visi laimingi. Žinai, jeigu tu nieko neturi, tai tu dėl to nieko neturi jaudintis ar nemiegoti naktimis. Galbūt visi yra laimingi dėl to, kad prisitaiko. Bet čia kitas klausimas. Ar tu turi atsakomybės jausmą, kai tau niekas nepriklauso? Žvilgterkime į komunistų eros epizodą, kai žmonės buvo sukišti į daugiau aukščius. Ar tie pastatai nepriekaištingai buvo prižiūrimi ar gražinami? Žmonės pasiekė išsigimusią skurdo lygį. Visi buvo vienodai skurdžiai. žinoma, ar tai buvo laimė? Pavyzdžiui, ar tai buvo paskata kažko užsiimti? Ne. Šis naujas švietimas yra gana naujas, bet iš tiesų ne. Jis jau buvo diegiamas daugelyje pasaulio vietų. Štai čia yra TED Talk. Pažvelkime į jį. Buvo vienas TED Talk koncertas, panašus į Jungtinių tautų suorganizuotą bendrystės koncertą. TED Talk surengė koncertą, pavadintą The Countdown, lietuviškai laiko matavimas iki konkretaus įvykio. Tai buvo susiję su klimato kaita. Kur tai mus nuves, mes sužinosime. Mes kūrime tai, norime solidarumą. Pirmas žingsnis, nuo ko mes pradedame solidarumą, paverčiame kiekvieną žmogų lygiu. Niekam nepriklauso joks turtas, viską nuomojasi ir prisitaikai prie visko, ką visuomenės nusprendė dėl tavęs. Beje, jei tau joks turtas nepriklauso, tu viską nuomojasi. Ar būsi sprendimo prieimimo proceso dalimi? Ne. Kažkas tai nuspręs už tave. Mes jau žinome, kas jie yra, kas priims sprendimą už tave. Ar to pasakoma, kad jungtinės tautos bus jėga numeris vienas pasaulyje? Ne, nebus. Tai slypi judaizmo krikščionybės kultūroje ir solidarumas reiškia, kad negalima daugiau pajudinti skeptro. Iš tiesų vyksta karas prieš Bibliją ir prieš biblinį Dievą. Jis turi būti patalpintas. Jie jo nepašalins visiškai, bet patalpins tarp daugelio. Mano Biblijoje rašoma, kad nėra niekame kitame išgelbėjimo po dangumi. Nėra kito vardo, išskyrus Jėzų Kristų. Apaštalų darbai, 4 skyrius, 12 eilutė. Žvilgterkime dabar čia. Pamatysime žinomus žmonės. Countdown – likusio laiko skaičiavimas. Globalus pristatymas – mes galime sustabdyti klimato kaitą. Šiandien pradedame skaičiuoti laiką iki tada, kai išmetamo anglies dvideginio, dėl kurio vyksta šilimas, mūsų planetoje nebebus. Didelė garbė pristatyti princą Williamą savo pirmajame TED Talk. Nors mūsų karta tik trumpai gyvoja, palyginus su šiais didingais ąžuolais, mes turime teisę ir galimybę užtikrinti, kad jie yra ir visa gyvybė Žemėje klestėtų dar tūkstantį ar daugiau metų. Tai vyks tik tada, jei dabar išlaisvinsime mūsų kartos talentus, kad atstatytume planetą. Neturime kito pasirinkimo, kaip tik to pasiekti. Ačiū. Gerai, visi, esu čia. Tikiuosi, kad jūs taip pat. Eikite ir suraskite sąrašą, esantį tinklalapyje, kur skaičiuojama, kiek laiko lieka. Panaudokite savo balsą ir sužinokite, kokį žingsnį jums reikia žengti šiandien. Klausimas, kurio mes dar nediskutavome, kaip persipina tikėjimas ir klimatas. Vienas žmogus, kuris iš tiesų gali tai atsakyti geriau nei kas nors kitas, jis apjungia krizės dvynius, klimato kaitą ir nelygybę paversdamas pagrindiniais stulpais savo darbe nuo tada, kai jis 2013 metais buvo išrinktas Katalikų bažnyčios vadovu. Jis kalba tikintiesiams, bei netikintiesiams, jis prie mūsų prisijungė iš savo asmeninio kabineto Vatikano miesto. Garbė ir privilegija jums pristatyti jo šventenybę popiežių Pranciškų. Norėčiau pakviesti visų tikėjimo žmonės, krikščionis ir ne tik, bei visus geros valios žmonės, pradėti šią kelionę, prašydamas parodyti tikėjimą, o jeigu neturite tikėjimo, jūsų asmeninį norą, kylantį iš jūsų geros valios. Norėčiau pasiūlyti tris veiksmo kryptis. Kaip prašiau Laudato Si enciklikoje, mano pirmas pasiūlymas – kiekviename lygyje skatinti švietimą, nukreiptą į rūpinimąsi mūsų bendrais namais, kad didintume supratimą apie aplinkosaugos problemas, su kuriomis yra susieti žmogiškieji poreikiai. Švietimas pagristas mokslo duomenimis ir etika. Mane įkvėpė jauni žmonės, kuriems rūpi nauja ekologija ir visuomenė bei daugelis iš jų nuoširdžiai kovoja gindami aplinką ir siekdami teisybės. Antrasis pasiūlymas – mes turime atkreipti dėmesį į vandenį ir mitybą. Trečias pasiūlymas – energijos perdavimas. Iš vienos pusės skatinant šį pokytį, verslai eis link neatidėliotino poreikio patiem įsipareigojant. Pastoviai rūpintis mūsų bendrais namais, nepritraukiant investicijų. Tos įmonės, kurios netinka integruoto ekologijos parametrų, turi padėti toms, kurios tikslingai dirba šioje pereinamojoje fazėje, kad jų veiklos širdis būtų tvarumas, socialinis teisingumas, bendrojo gėrio propagavimas. Negalime toliau taip išspausti žemę kaip apelsiną. Ir galime pasakyti, kad rūpinimasis žeme yra žmogaus teisė.
Possiamo dire che questo, curare la terra, è un diritto umano. Mi invito quindi.
Taigi, aš kviečiu jūs visus pradėti šią kelionę, kurią pasiūliau Laudato Si, bei mano naujoje enciklikoje Fratelli Tutti.
E anche nella nuova enciclica Fratelli Tutti.
That was quite a mouthful.
Buvo gana daug pasakyta, pilna burna. Jis įtraukė įžymybės ir svarbius žmonės, kad jį galėtų pristatyti. Įdomu tai, kad tos įmonės, kurios nepaklus, turės dingti. Jos bus nubaustos. O tos, kurios paklus, bus apdovanotas. Jauni žmonės turi būti įtraukti. Tu sakai, kad daug muzikos buvo į tai įtraukta. Taip, aš neiškirpau jokio vaizdo klipo, buvo ir laikas muzikai. Neįprastas koncertas truko 5 valandas. Pagrindinė istorija lieka ta pati. Taip, keliaujame link bendrojo gėrio. Visi turi būti įtraukti, visi solidarūs. Ir jauni žmonės, kuriuos jis minėjo, įdomu, ar jis turėjo omenyje Greta Thunberg. Mes rodėme ankstesnę nuotrauką, kurioje ji užmerkusi vieną akį, o čia naujos nuotraukos. Įdomi nuotrauka yra dešinėje, kur ji laiko skaitmeninę monetą. Man atrodo, kad toks atvaizdavimas nuotraukose siunčia pasąmoninę žinutę. Žmonės sakys, kad tai sąmokslo teorija, tačiau ji labai aiški. Mes jau anksčiau diskutavome apie jos ryšius ir jos tėvų ryšius su Romos klubu. Ir panašiais dalykais mes lekiame tam tikrą kryptimį. Mes žinome, ką sako pranašystė. Mes niekada neturim užmiršti, ką kalba pranašystė. Antraip, tai bus tik antrinio plano triukšmas. Mes turime žvelgti giliau nei blizgesys, giliau nei žiūrėjimas, giliau nei melas ar procesas, kad suprastume, kur link lekiame. Vienas iš tokių dalykų yra bendras pasas, kurio idėja gimė pasaulio ekonomikos forme. Iššūkis, kadangi šalis visame pasaulyje veikia, kad įveiktų COVID-19 pandemiją ir atstatytų savo ekonomiką bei turizmą, jos visos susiduria su iššūkiu, kaip atverti sienas ir atnaujinti tarptautinės keliones tuo pat metu, apsaugoti savo gyventojų sveikatą. Dėl dabartinės politinės painiavos ir pastovių besikeičiančių sienų kirtimo ir sveikatos patikros reikalavimų, tarptautinės kelionės tapo sudėtingos. Avialinijoms ir sienų kontrolės tarnyboms yra neaiškus testų rezultatų galiojimas ir keleiviai yra pasimetę, ko jų prašo. Čia yra labai įdomus momentas, ar ne? Įdomu tai, kad tie testai tokie besikeičiantys. Kai kurie jais pasitikė, kai kurie ne. Jeigu problema yra teste, tai kasgi išspręs šią problemą? Galbūt vakcina? Taip, sprendimas. bendrojo paso tikslas – sukurti ir pristatyti standartinį pasaulinį modelį, kad žmonėms būtų galimybė prieiti prie saugaus dokumentacinio proceso, bei pristatyti COVID-19 būklę, pavyzdžiui, testo rezultatus arba galiausiai skiepijimo statusą. Tada tarptautiniai skrydžiai ir sienų kirtimas vyktų sklandžiau, o informacija apie sveikatą bus konfidencialiai išsaugoma. Mano jaunasis broli, tu manai, kad čia apsistos ties COVID-19, ar bus kažkas dar už horizonto? Esu įsitikinęs, kad kažkas dar daugiau. Kaip dėl aplinkos saugos sąlygų laikymas, taip, tai gali įvykti. Esu įsitikinęs, tai bus man įdomu, kaip tu ir sakei, žiūrėti į pabaigą, kurią linkme mes keliaujame, remiantis pranašystę. Tu turi tam pagrindą, tada visas jų pateikiamas sprendimas yra kažkiek įtartinas, nebejotinam. Jis yra miglotas, nes vis keičiasi. Kas bus tas tvirtas pagrindas, kuriuo remiantis galėtum gauti pasą? Prisimink, Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad jeigu mums nepatinka COVID krizė, mus tuo labiau nepatiks klimato kaitos krizė. Ne trupučio, žinoma. Pripažindami tai, kad šalys priims suverenius sprendimus dėl sienų kirtimo ir sveikatos patikros reikalavimų, įskaitant tai, ar reikalauti testo ir kokio tipo, bendras pasas veiks kaip neutrali platforma, sukurdama sąveiką tarp skirtingų kelionės burbulų, kabutėse, bei kad šalys pasitikėtų viena kitos duomenimis, perimant globalius standartus. Man į galvą ateina mintis apie kinų modelį. Daug yra kriterijų, kuriuos turi atitikti, jog gautum kelionės pasą. Tai ne tik COVID-19. Kaip dažnai pažeidi važiuodamas pro raudoną šviesoforą, tai kaip dažnai darai vieną ar kitą klaidą, su kuo valstybė nesutinka, galiausiai ar tavo religiniai įsitikinimai turi įtakos, ar dar kas nors. Tai žinoma, tai tik pereinamasis laiptelis, labai logiška. Neapsistosime ties COVID-19. Jie jau kalba apie COVID-23. Pasaulio ekonomikos forumas yra labai, labai aktyvus šiame klausime. Mes girdėjome labai įdomias kalbas, kurios skambėtų lyg slaptosios draugijos kalbos. Čia mes matome naujieną. Ši nauja iniciatyva, kuri leistų žmonėms aplink pasaulį saugiai skraidyti, išlaikant jų duomenis apie sveikatą konfidencialiais. Pažiūrėkime, koks yra jų planas. Bendras pasas – sistema apjungianti sveikatos duomenis ir COVID-19 testų skirta keliautojams. Bendrasis pasas leidžia žmonėms saugiai surinkti informaciją apie jų sveikatą, ar tai būtų neigiamas COVID testo rezultatas, ar galiausiai įrašas apie skiepijimą nuo COVID, leidžiantis patiems tą informaciją kontroliuoti, bei patys žmonės leis, kad informacija būtų naudojama taip, parodant, kad jie turi neigiamą testą, arba jie buvo paskiepyti. Tada jie galės važiuoti traukiniu ar keliauti į užsienį. Šalims suteikiama galimybė žinoti konfidencialiai, kad šis žmogus nori atvykti ir apsilankyti, bei jis gali saugiai patekti į šalį, be jokios rizikos užkrėsti žmonės, gyvenančius toje šalyje COVID-virusu. Platforma informuos jūs vietoje apie taisyklės esančią šalyje, į kurią atkeliavote. Patalpinkite testo rezultatus, pateikite sertifikatą prieš papuolant į transporto priemonę bei atvykus. Jūsų duomenys saugai laikomi. Privatumas – pagrindinis šios iniciatyvos aspektas. Bendras pasas teigia, kad duomenys bus panaudojami tik vartotojai aiškiai pareiškus sutikimą. Jie bus laikomi laboratorijoje ir vartotojo telefone. Kai atsidurėte keliautojo vietoje, žinote, žmonės nori keliauti, bet atvirai kalbant, jie nenori ir neturėtų perduoti jautrios informacijos apie sveikatą kiekvienai avialinijai, su kuriai jie nori skristi, kiekvienai šaliai, į kurią skrenda, kiekvienam oro uostui, pro kurį jie praeina. Sutarimas, kurį reikia pasiekti, kaip suteikti kiekvienai šaliai ar avialinijai ramybę, kad žinotų, jog šis žmogus yra apsaugotas kelionėje ir yra saugus, patenkant į šalį, neskleidžiant jautrios informacijos apie sveikatą. Šiuo metu bendras pasas bus išbandytas Rytų Afrikoje. Mano broli, tai jautri informacija apie sveikatą yra kelionės dokumente, kuris leidžia tau keliauti. Tai viskas, ką individas įėjimo vietoje turi žinoti. Ir kokie tie kriterijai, kurie atveria galimybę tau keliauti. Tuos duomenis valdys organizacija, kuri jau ir juos turės. Žinoma, kas apibrėž kriterijus, pagal kuriuos suformuojami duomenys? Kažkas, bet ne tu būsi. Ar tai absoliutaus sekimo sistema? Taip. Čia Pietų Afrikos Respublikos prezidentas. Ir pažiūrėkime, ką jis norėjo pasakyti. Kaip anksčiau sakėme, mes turime panaudoti skirtingus įrankius iš mūsų įrankių dėžės kovojant prieš šį koronos virusą. Mes taip pat galime pasitelkti technologijas, kad galėtume kovoti prieš virusą. Aš kviečiu visus prisijungti prie 700 tūkstančių pietų afrikiečių, jau atsisiuntusių COVID įspėjimo programėlę. COVID programėlė gali jūs įspėti, ar jūs turėjote kontaktą su virusu. Ar tai būtų taksi, prekybos centre, ar žmonių susibūrimuose. Ji veikia, jeigu atskleidžiate savo buvimo vietą arba kokią asmeninę informaciją. Programėlė nemokama, pateikiama mobilaus tinklų tiekėjų. Jums nieko nekainuos apsaugoti save ir kitus. Atsisiusdami šią programėlę, jūs padedate virusą pamatyti ir nutraukti perdavimo grandinę. Mes norėtume kreiptis į visas organizacijas ir paskatinti jų darbuotojus, lankytojus atsisiųsti programėlę. Prieš įeinant jiems į biurus, parduotuvės, mokyklas ir universitetus, ar kitas uždaras patalpas erdves. Pietų Afrika taip pat buvo paskirta bendrai pirmininkaujanti globaliai ACTA iniciatyvai, kuri palengvina prieimą prie inovatyvių intervencijų, įskaitant vakcinas visoms šalims. Šalys paskirs finansavimą, kad galėtų įgyti vakcinas, kad užkirstų kelią tolesniam viruso plitimui. Pripažindama mūsų šalies gamintojų galimybės, viena iš pirmaujančių farmacijų kompanijų pasaulyje, Johnson & Johnson, jau preliminariai pasirašė susitarimą su vietinė kompanija Aspen Pharmacare pagaminti ir sukomplektuoti galimą skiepą. Aspen turi galimybę pagaminti 300 tūkstančių milijonų dozių galimų skiepų Nelson Mandela įlankos gamykloje Port Elizabeth. Šis gyvybę išgelbėjantis produktas bus reikalingas visam pasauliui ir jis bus pagamintas čia, Pietų Afrikos Respublikoje, o jį gamins Pietų Afrikos darbuotojai. Žinoma, mes labai stengiamės, kad produktas būtų pagaminamas čia, mūsų šalyje. Be to, prie to labai prisideda ir BioVac, vietinė farmacinė bendrovė, bendradarbiaujanti su Pietų Afrikos vyriausybė. BioVac yra pažengusioje diskusijų stadijoje su tarptautiniu skiepų gamintoju ir jai bus suteikta galimybė taip pat gaminti COVID-19 vakciną, kad būtų užtikrintas, užtektinas kiekis mūsų šaliai ir mūsų žemynai. Ar tai buvo susiję tik su kelionėmis? Ne. Ar jis nepaminėjo kitus objektus, parduotuvės, universitetus ir visa kita?
Now what does the Bible say?
If you Biblia sako?
Accept.
Jeigu tu nepriimsi žvėrės ženklo, tada negalėsi nei pirkti, nei parduoti.
Now, obviously COVID-19 is not.
Žinoma, COVID-19 nėra žvėrės ženklas, nei vakcina nėra žvėrės ženklas, bet jie yra peržengimo akmenys.
Where we are heading to, right?
Turime atrasti galutinį tikslą, kur link mes keliaujame, ar ne? Viskas paruošta.
So, let's have a look at the next step.
Pažiūrėkime į kitą žingsnį. Buvo daug iniciatyvų, kurios yra vadinamos žalioji sabata. Čia matome tinklapį. Žaliosios sabatos projektas. Jį sukūrė profesorius susijęs su judaizmu ir jis klausė. Ar nieko negalima padaryti dėl aplinkos? Nieko nedarimas vienas iš geriausių dalykų jūs galite padaryti. Vieną dieną per savaitę nieko nedarykite. Vieną dieną per savaitę pailsėkite. Tegul tai būna tikra sabata jums. Žemėje nevairuokite, neapsipirkinėkite, nestatykite, pasivaikščiokite. Pavalgykite su draugais, žaiskite ar skaitykite su savo vaikais, dainuokite, medituokite. Didėjantis žmonių skaičius mato išmintį prisilaikant technologijų šabo. Poilsis nuo visų įrenginių su ekranais. Bogotoje, Kolumbijoje buvo įvesti sekmadieniai be automobilių, kuriais gyventojai džiaugiasi. Kai Izraelio miestai užsidaro švęsti žydų šventę Jom Kipūrą, atpirkimo dieną, azoto oksido lygis nukrenta 70-99%. Sakoma, kad sabata yra būsimo pasaulio pajutimas. Babilonijos Talmudas, Brachotas. Man įdomu, ką turi bendro Babilonijos Talmudas su šiuo klausimu. Tiesiogiai, jeigu jums rūpi jūsų ateitis, jūsų gerovė, švęskite tikrą sabatos dieną. Tai prisideda prie bendruomenės stiprinimo, savidisciplinos ir pasitenkinimo. Vienas galingas ginklas, kovojant prieš aplinkai vykdomą žalą ir klimato stichinės nelaimės, gali būti seniausios dvasinės technologijos. Paprasčiausiai tai galėtų būti ir nieko nedarimo klausimas. Žiūrėkite kvietimą veikti, kurį parašė mūsų įkūrėjas ir vadovas Jonathanas Šoršas, sabata klimato kaitos eroje. Ateinantis bendrasis gėris pareikalaus, kad visa žmonija pasiektų bendrą sutarimą dėl šios dienos. Taip, teisingai. Kad galėtume daug padaryti, turime visi kartu dirbti. Ar ne? Kaip mes ir kalbėjome, tai yra peržengimo akmenys. Tarkime, ši iniciatyva gali būti peržengimo akmenys. Tai yra laikini, kai jie sako, kai tu gali pasirinkti poilsį bet kokią dieną ir pamatysime, kuo tai pasibaigs. Netgi čia jie kalba apie sekmadienį be automobilio. Tada mes turime sabatą klimato kaitos eroje. Čia tas pats autorius rašo, atsižvelgiant į besitęsančią plačiai paplitusią įtaką, biblinė religija ir jos atšakos siūlo vieną įtikinamą ir žadantį šabo sprendimą – poilsio dieną sabatą. Švenčiant tikrąjį savaitę šabą, nieko nedarant, kaip kad ir anksčiau būdavo, pasiūlomas efektyvus veiksmas, prie kurio kiekvienas gali prisidėti. Tai bus pagalba gydant mūsų aplinką. Išsivysčiusio pasaulio aplinka, kurioje dominuoja monoteistai, yra stipriai pažeista. Būtų labai svarbu pašalinti didelę dalį išmetamųjų dujų kartą per savaitę. Įdomu, monoteizmas kažką turi bendro. Judaizmas ir krikščionybė vadina sabatą įsipareigojimu. Jeigu mes tikime, kad radikalus pokytis mūsų elgesyje yra būtinas dėl aplinkosaugos priežasčių, aš žinoma tam pritariu. Ar tada tos visos priežastys nepaverčia sabatos, kai ir kiti aplinkosaugos sprendimai įsipareigojimu? Dabar mes kalbame apie įsipareigojimą. Tie, kurie yra neabejingi religijai, nemėgsta tai arba prieštarauja, gali taip pat šaukti iš nevilties dėl tokio religinio požiūrio. Reiktų pažymėti, kaip naujosios žaliosios vertybės, tokios kaip bendradarbiavimas, dėmesingumas, paprastumas, Santūrumas ir pagarba gamtai persipina su religinėmis vertybėmis, kurių buvo mokama tūkstantmečius. Jeigu milijardas ar daugiau monoteistų bei susidomėjusių hinduistų, budistų, čia buvo tikėjimo, ateistų ir agnostikų pradėtų švęsti savaitinį šabą artimiausių metų, įsivaizduokite, kaip pailsėtų mūsų pantis pasaulis, pasauliui, kuriam žudbūt reikia poilsio. Tai labai paplitusi tema, apjungia visus. Kaip jis įrašė, jeigu esi religingas arba ne, yra sutampančios temos, kurios juos sieja. Žaliuosius ir religinguosius ir bendrasis gėris to reikalauja. Čia kitas judėjimas – pasaulinė judėjimo už klimatą ir sveikatą organizacija. Jie atvirai kalba, dėl bendrojo gėrio mes turime imtis bet kokių veiksmų, kad sustabdytume kritišką klimato kaitos padėtį. Mes kviečiame visas pasaulio vyriausybės uždrausti vartoti raudoną mėsą. Taip pat mes norime matyti mažesnį asmeninių automobilių skaičių keliuose ir viešojo transporto naudojimas turi būti skatinamas. Nekalbant jau apie tai, kad visos kompanijos išgaunančios iškasenas turi nedelsiant nutraukti grįžimo darbus. Taip pat mes turime sukurti naują aplinkai draugišką ekonomikos sistemą. O svarbiausia, mums reikalinga universali savaitės poilsio diena, kuri turi būti apsaugota įstatymo visose šalyse, taip suteikiant planetai ir kūnams poilsį. Ir mes turime 7 metus taip įvykdyti, arba žmonija pranyks. Martinai, ši organizacija yra lyg kokia užribio organizacija. Nėra aišku, kaip ji veikia ir kaip atsirado. Nors yra jų tinklapio nuoroda, tačiau jis neegzistuoja. Atrodo, kad Facebook ir Twitter socialiniuose tinkluose jie yra aktyvūs. Mes norėjome tik parodyti, kokie vyksta judėjimai ar daromi žingsniai vedantys į tikslą.
Yes, so it's not the, you know, organization that the United Nations speaks about.
Taip, žinoma, Jungtinės Tautos šios organizacijos neminė.
He's talking about.
Bet organizacijos atstovas mini įdomius dalykus.
And he's talking about
a universal weekly day.
Kalba apie įstatymą skirtą visoms tautoms, taip pat universalią savaitės poilsio dieną. Pabaigoje pasako, kad turime tik 7 metus tam. Šitą laiko skaičiavimą reikia nutraukti, nes prieš sąmokslininkai išsitampys nervus. Tikiuosi, kad jis yra teisus. Pažiūrėkime, kur link tai veda. Čia yra daugiau, ką jis nori pasakyti. Išskirtinės klimato seminaro serijos. Universalios savaitinės poilsio dienos atstatymas. Žmonijos brolybės ir planetos labui. Matant tai, jis primena apie sekmadienį be anglies dvideginio. Jis pabrėžia dieną, kada reikia ilsėtis. Ar šis judėjimas veda link sekmadienio poilsio? Visur yra tų judėjimų. Čia matome tinklapį pavadinimu Bažnyčios naujienos. Ir straipsnis yra apie klimato sekmadienį. 52 sekmadienį kūrinijos išgelbėjimui. Tai reiškia švęsti sekmadienį kiekvieną savaitę, ar ne? Yra 52 sekmadieniai metuose. Prisimeni, mes turėjome laidą apie žemės jubiliejų. Ta tema taip pat papuola į šią kategoriją ir čia ta pati iniciatyva. Taigi, Salisbury vyskupas išventintasis Nicholas Holtmanas apibūdino klimato sekmadienio iniciatyvą, kurią šį savaitgalį pristatė organizacija Bažnyčios kartu Britanijoje ir Airijoje, kaip puikų šaltinį, padėsinti parapiečiams pasiekti nulinį išmetamų dujų lygį iki 2030 metų, bei kaip kompanija, palaikančia vyriausybės veiksmus. Klimato sekmadienio iniciatyva buvo paskelbta birželio mėnesį. Ją paskelbė Bažnyčių sąjunga bei labdaros organizacijos, skatindamos veikti, stabdant globalų atšilimą. Šį sekmadienį, rugsėjo 6 dieną, pirmą kartą metuose, kai atskiros bažnyčios yra skatinamos pačios pasirinkti kūrybos sekmadienį. Jo tikslas, kad bažnyčios Britanijoje ir Airijoje panaudotų tarnavimą, mišes, atkreipiant dėmesį į klimatą, kai atrastų sąsajas tarp teologijos ir mokslo paaiškinimų aplinkosaugos tema. Taip pat ir vyriausybė vykdo kampaniją kovojant už aplinkosaugą. Kompanijoms išlieka iššūkis įsipareigoti stabdant klimato kaitą. Tikimasi skleisti šią iniciatyvą visus metus, bei jai bus atrasta vietos kiekvienos bažnyčios darbotvarkėje bei tradicijoje. Daugiau nei 700 bažnyčių iš skirtingų denominacijų jau užsiregistravo. Čia rašoma, atrasti vietos kiekvienos bažnyčios darbotvarkėje bei tradicijoje. Ar tai teisinga? Ne, neteisinga. Kaip galima atrasti vietos kiekvienoje tradicijoje, jei vieni švenčia sekmadienį, o kiti ne? Jau užsiregistravo daugiau negu 700 bažnyčių. Aš ten negalėčiau užsiregistruoti. Ne, mums tai netiktų. Man netiktų, nes aš švenčiu viešpatę sabatą. Jie švenčia tradicijų sabatą. Martinai, apibendrinkime tai. Matome, kad solidarumas veda į konkretų tašką, kad religijos tai galėtų priimti reikalingas baigiamasis klimato reiškinys. Dabar jie kalba, kad reikia atstatyti trečią šventyklą ir teologiją, kurią jėzuitai išplatino pasaulyje. Tai kontrreformacija. Tai yra antikristo teologija teigianti, kad jis, antikristas, pasirodys arba ateis į šventyklą ir tada jis ten paskelbs savo karalystę. Mes žinome iš pranašystės dvasios, kad jis, antikristas, paskelbs, kad sabata buvo pakeista. Tai turi įvykti tirpstantis puodas pakeliui. Žvilgterkime į trečios šventyklos temą, prieš mums pabaigiant. Pažiūrėkime, kaip jie sudėlios šią dėlionę. Pandemija impulsas pirmajai šventyklai. Ar tai reiškia, kad dabartinė koronas krizė yra trečiosios šventyklos šauklys? Paskatinimas statyti pirmąją šventyklą Jeruzalėje kilo iš epidemijos, kuri prasiveržė dėl karaliaus Dovido nesugebėjimo sukontroliuoti žmonių surašymo. Dabar kai kurie kelia klausimą, koks bus šios epidemijos vaidmuo statant trečiąją šventyklą. Laiko ir vietos pasirinkimas statant pirmąją šventyklą ant Morijos kalno buvo susijęs su Dovido surašymu. Žinoma, tai buvo jo sūnus Saliamonas pastatęs šventyklą. Tačiau Dovidas nupirko šventą vietą Jeruzalėje ir ten Izraelio dievui pastatė altorių, kad užkirstų kelią epidemijai. Ką žmonės čia sako, tai, kad turi būti visuotinas įsitraukimas, nes epidemija yra pasaulinė. Tačiau anksčiau paminėta epidemija palietė tik Izraelį dėl netinkamo pasirinkimo. Dovidas nepasitikėjo galinguoju Dievo, kuris jį apsaugotų nuo priešų. Dovidas norėjo suskaičiuoti žmonės, kad žinotų, kokios yra jo pajėgos. Jis užmiršo, kad Dievas yra stiprybės šaltinis. Man kyla klausimas, ar šie žmonės nedaro tos pačios klaidos. Martinai, ši šventykla bus svarbus dalykas. Taip, žinoma, Žemėje atsiras dramatiškas klimato reiškinys. Ar girdėjai, kad vyktų terorizmo akto pratybos kažkur pasaulyje, kur ši iniciatyva buvo? Taip, San Paulio, Brazilijoje. Jie pastatė šventyklą, Saliamono šventyklą. Pastatė Saliamono šventyklą. Ar jie pritraukė pasaulio lyderius? Ir tūkstančių žmonių iš viso pasaulio, piligrimus. Skirtingo tikėjimo žmonės kartu susibūrė. Ar galima pasakyti, kad čia pranešiškas ženklas, kad įvyks kitas didelis įvykis apjungsintis visą pasaulį? Ar solidarumas buvo vienas iš svarbių aspektų? Taip. Ar solidarumas bus galiausiai svarbus? Pažiūrėkime į šį svarbų dalyką. Ši šventykla buvo pastatyta 2014 metais. Saliamono šventykla, pasaulinės Dievo karalystės bažnyčios centras, buvo inauguruotas Sanpaule. Inauguracijoje dalyvavo prezidentė Dilma Rousseff ir daug reziduojančių kitų šalių aukšto rango pareigūnų. Tai buvo ypatinga diena. Šventykla yra didžiausia Brazilijoje ir viena didžiausių pasaulyje. Buvo tikimasi, kad daugiau nei 15 tūkstančių žmonių dalyvaus atidarime. Pagrindinio fasado aukštis prilygsta 18 aukštų namui ir ant jo išlipdyta mozaika iš akmenų atvežtų iš Hebrono. Tada sandoros skrynia buvo įnešta į naująją šventyklą. Tokiu pačiu būdu, kaip kunigai nešdavo Izraelyje. Skrynę nešė vyskupai ir pastoriai, jos viduje krikščioniško tikėjimo simboliai ir Izraelio tautos tradicijos. Procesijoje sekė tūkstančiai žmonių. Trimitai skelbė skrynios atvykimą. Arka buvo atnešta į pagrindinę salę, kurioje telpa 10 tūkstančių žmonių. Buvo pilnai užpildyta. Tai buvo skrynios, naudojamos praeityje, kopija. Joje buvo laikomi Dievo įsakymai, užrašyti ant plokščių. Jie simbolizavo Dievo buvimą ir buvo skirti visiems žmonėms. Prezidentė dalyvavo visoje ceremonijoje. Pasibaigus ceremonijai, Dilma apsilankė kitose šventyklos patalpose, kurios buvo skirtos atminti 12 Izraelio genčių. Tada ji matė ir šventyklos palapinės, kurioje buvo šimtmečiais dykumoje šlovinamas Dievas kopija. Prieš išeidama, prezidentė kalbėjo apie Saliamono šventyklos svarbą. Tai maldos namai. Ir maldos namai yra ramybės namai. Harmonijos namai. Taigi, jie labai svarbus Brazilijai, nes simbolizuoja vertybės. Kolumbietis, kuris 2 metus planavo šią kelionę, sako, kad jam yra garbė būti čia. Čia yra šviesa, kažkas labai galingo. Aš jaučiau Dievo buvimą. Tai yra viena iš piligrimų grupė iš Afrikos. Žmonės iš skirtingų šalių. Jie atvyko iš toli, keliavo 4-5 dienas, kad čia atvyktų ir patirtų. Ką reiškia būti Saliamono šventykloje? Ištikimieji prisertino prie altoriaus. Tai buvo didelių emocijų momentas. Ceremonijoje dalyvavo skirtingų religijų atstovai iš viso pasaulio, parodydami vieną tikėjimą. Būsimų dalykų pirmtakas, apjungsintis visas tautas. Įdomu tai, kaip tu minėjai, kad skrynėje yra krikščionybės ir judaizmo simboliai, nors originale to nebuvo. Buvo tik 10 Dievo įsakymų, indas su mana ir Arono lazda. Mes lekiame į įspūdingus laikus. Klausykitės Viešpatie žodžio, jūs, kurie drebate nuo jo balso. Izaijo 66 skyrius 5 eilutė. Klausykitės Viešpatie žodžio, jūs, kurie drebate nuo jo balso. Jūsų tautiečiai, kurie jūsų neapkenčia ir atstumė dėl manojo vardo, sako, te parodo Viešpat savo šlovę, kad galėtume jūsų džiaugsmu pasidžiaugti. Tačiau jie bus sugėdinti. Mato 10:22. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas išvers iki galo bus išgelbėtas. Aš manau, kad pasaulis dabar yra greitajame traukinyje skriejančiame tiesiai į katastrofą. Naujasis švietimas nieko naujo, tik pasaulinis jėzuitų švietimas. Naujasis solidarumas, principų, kurių nerasi Biblijoje, solidarumas, taisyklės ir reglamentavimas, kuriais grindžiama ši naujoji pasaulio tvarka, šis bendrasis gėris bus toks, kad tiesiogiai prieštaraus Dievo įstatymui. Dievo žmonės turi išsirinkti. Arba mes kartu sėdime solidarume, arba mes turime vieną Dievą. vieną tikėjimą, vieną krikštą. Tai mūsų pasirinkimas, pasimelskime. Dangiškas Tėve, mes gyvename laikotarpyje, kuris pavaizduotas Danieliaus statulos nykščių pačiose galiukose. Ir viskas, apie ką mes kalbėjome, yra ir žiniasklaidoje pateikiama. Viskas, kas parašyta pranašystėje, atsispindi ekranuose, kurios žmonės žiūri kasdieną. Tegu paguodas Dievas būna su mumis visais, kai mes lekiame į pasaulio istorijos paskutinės akimirkas ir įgaukime stiprybės per jo malonę, kad priimtume teisingą sprendimą Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Norėdami užsiprenumeruoti, paspauskite čia. Kai pasirodys varpelis, vėl paspauskite, kad gautumėte priminimus. O jeigu norėtumėte pažiūrėti kitą video, paspauskite čia. Ačiū.